Música de piano hoxe pouco habitual nestes micrófonos, pero que ben merece a pena ser escoitada nunhas xornadas nas que se están a celebrar precisamente o primeiro ciclo de piano de Redondela, unha actividade organizada co xeto de poñer en valor o novo instrumento adquirido polo Concello, pero tamén dar a coñecer a composición pianística galega. O certo é que o protagonista desta primeira edición é Marcial de Ladaliz, e de seguro que moitos pois pouco coñecemos desta figura no ámbito musical. Por ese motivo, temos con nós dende o Servizo de Normalización Lingüística a Xurxo Martínez. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós, porque ademais dende ese servizo, dende onde se organiza, se argalla este primeiro ciclo de piano, non?
Exactamente. Fixémolo en colaboración con Alejo Amoedo e con Xulia Alonso, que digamos son dúas persoas de referencia da música aquí en Redondela. E foi unha iniciativa que tomamos para o que comentabas antes, a posta en valor tanto do instrumento como da necesidade de que o alumnado e o público en xeral, alumnado de conservatorios e o público en xeral, coñezan a figura de Marcial de Ladaliz.
O certo é que os conservatorios, os centros, penso que tamén a Escola de Música de Chapela, están a ter a oportunidade pois, de achegarse a esa figura a través de diferentes charlas. Tamén o público en xeral facía nunha charla que se celebraba a principios de mes, pero nos queremos pois, dar algún dato máis. Quen foi Marcial de Ladaliz? Por que a súa importancia?
Marcial de Ladaliz é o introdutor do romanticismo musical no Estado español. El marcha procede dunha familia da burguesía comercial, nada na Coruña. Entón, el, por motivos laborais, xa ten a oportunidade de viaxar por Europa, pero xa ten tamén, a súa vez, unha inquedanza musical. El viaxa a París para ser alumno de Chopin. Daquela Chopin non estaba para recibir pupilos, xa andaba na súa fase final ou terminal, pero ten ocasión de coñecer todo o ambiente musical, literario, cultural dun París que recibía nas súas rúas e prazas a grandes figuras da cultura europea. Pensemos, por exemplo, na comunidade polaca, no? De Chopin, os poetas Mickiewicz e outros. Ali coincide con Liszt, que é un dos grandes pianistas e compositores do romanticismo europeo, trátao, e remata en Londres, conseguindo que o seu mestre sexa Moscheles, que é un compositor, un pianista amigo, nada máis nada menos que de Beethoven e de Mendelssohn, co cal xa podemos facernos unha idea de con que persoa se relacionaba Marcial de Ladaliz.
E con estas referencias, por que quizáis non é todo coñecido que debería? Ou é que si o é no ámbito musical e o resto da poboación pois estamos un pouco na ignorancia?
Non, realmente nos conservatorios un alumno ou unha alumna sae sabendo moito da composición técnica de Mozart ou de Rachmaninoff, pero non coñece a Daliz. Estamos falando dun compositor cun mestre como que citamos, nun ambiente cultural como o que falábamos anteriormente, e que ten unha enorme relevancia para tanto para o romanticismo, digamos, dentro de todo o conxunto peninsular, pero para Galicia de maneira moi especial, porque el é a súa vez o pai do resurdimento musical en Galicia. E lo que fai é adaptar o que se chama melodía francesa, o Lied alemán, adaptalo ao que el chama melodía galega. Entón crea unha nova composición moi en consonancia coa composición romántica europea e faino coa música, tendo como base a música popular galega. Fai como especie de fusión da tradición da música popular de Galicia coa música clásica, a veces chamada culta, pero mellor chamar clásica que culta, porque ao final popular ou non deixa de ser non por ser popular deixa de ser culta. Entón ten unha enorme relevancia para Galicia, para a cultura, para a música de galega, e desgraciadamente non se coñece por a desatención. Son destes casos que nos chaman a atención, os que nos achegamos por primeira vez a estas figuras cunha biografía tan relevante, tan impresionante, cando coñecemos en que ambiente se movía, e que a súa vez, pois, o que falábamos, que o alumnado remate por saber moito de Beethoven, tendo esta persoa que fixo a obra que ten.
Por certo, facedes referencia tamén neste percorrido pola obra de Miguel de la Daliz, de xeito especial a súa parella, a súa dona, Fanny Garrido. Quen foi?
Fanny Garrido foi unha muller, escritora, traductora, por exemplo, dendo alemán, en lingua, digamos, original, de Goethe, o gran poeta romanticismo, un dos promotores do romanticismo literario. Ela traduce directamente do alemán ao castelán varias obras, outros autores tamén románticos, pero ademais foi unha muller que escribiu poesía en galego, en lingua galega. Por iso, dentro do Servicio de Normalización, interesábanos combinar tanto a faceta do piano como, a través de Fanny Garrido, incorporar tamén a cuestión da lingua galega e a música clásica en lingua galega. Un dos libros, dos libretos que compón Marcial de la Daliz, que se titula Cantares viejos e nuevos de Galicia, título en castelán, despois poderíamos falar sobre as cuestións diglósicas de época, do 19, pero son composicións que a Daliz crea a partir de textos en lingua galega de Fanny Garrido. É unha obra moi importante, porque, como dicíamos, traslada as composicións lingüísticas galegas de base tradicional a música clásica. Entón, son cancións para voz e piano que interpretarán precisamente este domingo 20 Alejo Amoedo e Susana de Lorenzo, que terá unha previa explicación da man de Laura Turiñán.
Insistir en que estamos falando do ano 1877, que é cando se publica, penso, ese libro, non? Que hai moitas décadas, xa.
Sí, por iso chama a atención o descoñecemento da Daliz. Porque ás veces temos como, bueno, pues o mundo dos conservatorios hai como unha serie de figuras de referencia, e todo alumnado que pase polo conservatorio ten que saber moito de composición, de técnica, de refinamento musical de determinados compositores europeos. E ás veces malgastamos ou desprezamos o que temos máis cerca e que realmente ten valor. Non so que tratamos precisamente dentro do ciclo é de facer tamén unha chamada de atención aos conservatorios que dependen da Xunta e tamén aos conservatorios municipais para que introduzan dentro dos seus programas escolares, dos seus currículos escolares, a composición pianística galega. Porque a Daliz despois deixa unha gran influencia en autores moito máis coñecidos como Pascual Veiga, Xoán Montes e outros músicos posteriores. Pero o pai de todos estes, o que crea, o que promove este resurdimento musical, que hai que entenderlo tamén esa clave de que estamos no século XIX, por tanto, todo parte dun resurdimento literario, lingüístico, neste caso musical. Eu creo que é moi importante que o alumnado sepa valorar o que ten máis preto.
Estamos ocupando con esta conversa un espazo que normalmente dedicamos a literatura, pero como dís, isto tamén está moi ben sellado coa lingua e coa literatura.
Claro, o que falábamos antes de Fanny Garrido, os textos dela, os seus poemas, e despois tamén valorar esta relevancia de que ás veces podemos pensar que a lingua galega solamente queda ou reclúese no mundo da música máis tradicional, pandireta, gaita, pandeiro, etc. E é importante que a xente coñeza que tamén hai unha composición de música clásica que ten base en lingua galega ou ten base na cultura de Galicia. A Daliz, vamos, outro día Juan Durán na conferencia do 4 de outubro explicou-no perfectamente de por que é tan relevante para a posta en valor da nosa música, para a posta en valor da nosa lingua, a obra de Marcial de la Daliz.
Pois todo isto ten tamén pois as súas actividades máis concretas, como poida ser este 18 de outubro e tamén o domingo, o día 20. Dous concertos, fálanos deles.
Sí, o primeiro dos concertos é un concerto a catro mans que van dar Javier Ares e Jorge Briones, cun programa centrado exclusivamente en Marcial de la Daliz. Porque o que pensamos cando organizamos o ciclo era, que se cadra importante tamén explicarlo, que organizar un ciclo con un repertorio que sexa, digamos, contrincante de outros ciclos daqui da contorna, Ponte Areas, Pontevedra, Vigo, tampouco tiña moito sentido. Era facer, ten sentido na medida en que ofreces unha actividade para xente daqui do municipio, pero que é un pouco o mesmo do moi cerca, ¿no?, xeográficamente. Entón, o que pensamos era que debíamos centrar na dedicatoria a un compositor ou unha compositora de orixe galega e que, por tanto, os pianistas que viñesen tocar, parte do seu repertorio tiña que incluir a obra deste compositor. É a maneira de divulgar, dar a coñecer e achegarnos a él. Por iso o programa da maioría das persoas que veñen a actuar, a maioría non todos, incluen obras de Adaliz. Neste caso, tanto Javier Ares como Jorge Briones teñen un programa dedicado exclusivamente a Adaliz. Van a estar presentados por Luis Costa. Teño que dicir que todos os artistas que colaboran ou participan no ciclo fano con un nivel, como dicía, moi alto. Por exemplo, Javier Ares, catedrático do conservatorio, perdón,
Luis Costa.
Do Conservatorio da Coruña, Jorge Briones, por exemplo, matrícula de honra e premio extraordinario fin de carreira. Son persoas dun nivel importante. E preséntaos, como decía, Luis Costa, que é catedrático no Conservatorio de Vigo.
Un concerto que terá lugar este mesmo venres ás 7:30 PM. Entendo que para todos os públicos, non? Non hai que ser un entendido.
Precisamente a idea de poñer unha conferencia de 15 minutos, o sea, o espectáculo está pensado como unha hora, 15 minutos de explicación, neste caso de Luis Costa, que fala un pouco de Adaliz e introdúcenos o repertorio, explícanos que é a importancia da obra que se vai tocar. E isto que vai axudar a xente, ao público en xeral, que a que nos queremos dirixir principalmente, é o que falábamos antes, saber valorar por que é importante Adaliz. Non é que porque sexa galego nos digamos que é bo, sino que hai unha serie de cuestións técnicas, de cuestións musicais, de cuestións epocais, de época, de relación estética, etc., que conseguen que a obra de Adaliz destaque sobre outros compositores tamén naquel momento, tanto de Galicia como no resto de España, etc. Esa é a conferencia e despois o público vai poder escoitar e deleitarse, a mellor gusto e a mellor non lle gusta, pero que non se achegue non o vai saber.
Pois iso será este mesmo venres, pero xa o domingo, sen descanso, prácticamente temos outra proposta, tamén ás 7:30 PM e tamén nese mesmo espazo, no Multiusos da Xunqueira.
Si, esta vez temos o noso veciño Alejo Amoedo, un dos pianistas tamén de referencia en Galicia, que vai estar acompañado de Susana de Lorenzo, unha soprano. Entón, van a interpretar aquela obra que falábamos ao principio de Cantares Viejos e Novos de Galicia, que son poemas en lingua galega de Fanny Garrido. Estarán presentados por Laura Turiñán, que é unha investigadora da Universidade de Santiago que centra a súa tese de doutoramento precisamente en Marcial de la Adaliz.
E penso que non o dixemos, todas as actividades de balde.
Todas, sí.
Xa para concluir con ese repaso de cara á última fin de semana de mes, temos dúas propostas. Unha delas será no conservatorio, entendo que exclusivamente para o seu alumnado.
Sí, está pensado como unha especie de masterclass que vai ofrecer Paula Ríos, profesora do Conservatorio de Madrid, e que este sí que se centra, introduce algunhas pezas de Adaliz, pero sobre todo vai a tocar obras do romanticismo de época. Así podemos contrastar como sonaba Adaliz e Chopin, como sonaba Bellini ou Karl Brenner e Adaliz. Pianistas de época, que en aquel momento están moi de moda nos salóns parisinos e londinenses, entón comparar como soa Chopin e como soa Adaliz, que ten de parecido, de distinto, etc. Paula, ademais, é especialista no romanticismo europeo musical, é unha boa oportunidade para que o alumno, unha maneira mellor máis técnica, se cadra, poida coñecer de preto esta figura de Adaliz neste aspecto, digamos, máis académico. Teño que dicir que no repertorio, no programa de Paula, aparte de tocar obras de Chopin, de Bellini, etc., tamén trae dúas obras relativamente sorpresivas, porque non hai moito que se descubriu, que composicións adxudicadas tanto a Schumann como a Mendelssohn descubrironse que eran das súas compañeiras, de Clara Wieck Schumann e de Fanny Mendelssohn Hensel. Ela estudiou esas obras e vai nos facer un pequeno extracto destas dúas pezas.
Pois neste caso para o alumnado do Conservatorio Víctor Ureña, pero haberá unha última oportunidade para o público en xeral de achegarnos á música de Adaliz, será cun concerto xa o 26 de outubro.
Sí, esquecime, disculpa, que antes no concerto de Paula vai estar presentada por Carolina Queipo, que tamén é catedrática no Conservatorio de Música de Navarra e fixo a súa tese de doutoramento sobre o fondo musical de Adaliz, que se conserva na Real Academia Galega. E posteriormente, o día seguinte, temos o concerto de Antonio Queija, un pianista de orixe cubana, galego-cubana, que agora é profesor no Conservatorio de Lugo, e que toca habitualmente pezas de compositores galegos. Entón vai haber unha mostra, un repertorio de obras de Dalís e como influiu a obra de Dalís en posteriores compositores como Pascual Veiga, como Anselmo González del Valle e outros. Vai estar presentado pola gran especialista na figura de Dalís, que Margarita Viso, foi sen dúbida a primeira persoa ou a persoa que máis atención dedicou á investigación da obra de Dalís, e unha persoa con unha trayectoria moi contrastada no mundo da música.
Pois moitas actividades que se desenvolven pois dende mañá mesmo e ata final de mes, e nos aproveitamos tamén para botar música de Adaliz. Estamos a escoitar de fondo el lamento, comentábamolo no inicio, pero imos terminar cunha marcha triunfal, ademais neste caso adicada a Galicia.
Sí, creo que non sei se é a última ou unha das derradeiras obras de Marcial de Adaliz antes de falecer, cando ele xa se retirara ao Pazo de Longora en Oleiros, un pazo xa recuperado pola Deputación. Non é menor o título, Marcha Triunfal de Galicia, creo que expresa moi ben esa intencionalidade que tiveron os resurdimentistas, neste caso no eido da música, de situar con dignidade e con porvir, con futuro a Galicia, neste caso no eido cultural.
Pois un home este que malía esa vida que o levou ata París, pois non estivo de costas a Galicia, como demostra, por exemplo, pois esta composición. Con esa música despedímonos. Moitísimas grazas.
A vos.
Un saúdo.
A outro. Thank you.
Thank you.